Atzoko egunari, Katalunian atzo bizitutakoari, eta aurrera begira etorri daitezken urratsei begira jarrita, emozio asko bizitu ziren atzoko egunean, bazkenean katalandarrek bozka eman botatu ahal izan zutelako euren etorkizunaren inguruan, eta horien artean baita, ba, Katalunian urteak daramatzan euskaldun bat, esango dugu, politologoa, Martin Aramburu gurekin telefonaren beste aldean duguna, egunon Martin.
Kaixo.
Bueno, botatu zenuen zuk ere atzokoan eta ez dakiz zer nolako eguna bizitu zenuen pertsonalki, kontatu iguzu.
Ba, oso polita izan zen egune, oso polita. Urduritasuna ere bai, zeren, bueno, eguna zitzenean hainbeste beldur mezu, hainbeste mehatxu etortzen ziren Madriletik, ba, horrek zelantza asko sortu zituen ze parte hartzea egongo zen. Baina goizeko behatzitan eskolak irekitzirenean ordurako jende asko zain zegoen, zeren jende gehiagin behatzitarako moitu zen, zeren eskoletan egun izuen. Eta oso polit izan zen, egun oso unkigarria, emozioz betea, zeren belonaldi asko jundira hemen bozka eman gabe, Katalunian independentziaz bozkatzeko aukera izan gabe. Eta atzo botu maile bakoitzak bere historia personala zeukan, eta oso polita zen entzutea, ikustea, ze onkituta zegoen jendea eta zegoekin, ez? Zenbat jendek egin zituen 100 edo 1000 kilometro bozka simboliko bat, baino importante bat emateko, eta oso polita izan zen, ez? Nik uste gaur, sare sozialetan gehien ikusi daitekeen argazkia hori dela, ez? Kataluniarrak edo Katalunian bizi garen personak, ba, gure seme alabekin bozka ematen, azken finean bere egingatik egiten genuelako, ez?
Ikus ez daitugu zu ere seme alabak besotan zenituela bozka ematen, bozka simbolikoa aipatu duzu, berriki tertulian aipatzen genuen, bueno, akaso judizialki edo binkulantea ez dena, baina politikoki erabaki horra dela, esaten ziguten tertuliakideek, ezakizu ze garrantzia ematen diozun atzoko parte hartze prozesu horri.
Nik uste dakoa gaur Espainian baino atzerrian topatu behar dugula, ez? Eta gaur The Guardian egunkariak titular bat egiten du, atzoko irudiak erakutsita eta esaten du, simbolikoa bai baino erreala. Eta hori da azken finean gakoa, ez? Egia da simbolikoa dela, ofizialtasuna ukatu digutelako, eta zentzortan ezin izan dugu ofizialki bozkatu, baina zelantzik gabe ondorio politikoak oso potente dira eta oso ondiek dira, bai Katalunian zein Espainian, ez? Eta zentzortan, egiera simbolikoa zala, baino ondorio oso garrantzitsua politikoki. Nik ustet, atzo gertatu zitekeen galtzaile nabarmen bat, eta hori zen Artur Mas eta Konvergentzia. Artur Mas galtzaile aterazkio ba, prozesua dauken oinetako bat oso ahul egongo zen gaur, eta atzo etzan hori gertatu kontrakoa. Nik ustet politikoki indartu atera da, lidergoa sendo mantentzen dut, eta zentzu hortan prozesu honek dauzken hanka desberdinak oso potente jarraitzen dute eta oso indartsu.
Hanka horiek oso indartsu ikusten dituzu eta parte hartze horretan atzoko bozka horietan esango dugu, bueno, indar handiz independentziaren aldekoak, 80%ek egin dute Katalunia independentziaren alde, baina izan da bestelakorik ere, 10%ak Katalunia estatu izatea bai, baina ez independentea eta 4,5%ak berriz ba Katalunia estatu izatea nahi ez dutenak, zure ustez ze balio du horrek ere? Bueno, indar handiz independentziaren aldekoak, baina gainerakoak ere mobilizatu dira.
Zorionez, zori gertatu da, eta nik nahi mainoko puru gutxiagoan, egia esan, nik uste asko zindar gehiago izango lukela ezezkoak parte hartze aktibo hartu izan balu, eta bueno, ba, gaur Katalunian arrazki erreala ikusteko aukera izango bagenu, ez? Nik uste dut gaur ikusten dugula, baiezkoaren arrazki erreala, mobilizatua, aktiboa, unkitua, baino erreala, eta falta zego ezkoaren ikustea, ez. Horretz esan edu, ez aitezen engainatu ez dara, esan edut ez ezagun trampagin, eta ez ezagun pentsatu garen, atzo bozkatu ez zuten guztiak ezkoaren alde bozkatuko dutela, balizko referendum ofizialean, hori ez da horrela, esan edut referendum egiten dugunean, edo referendumaren balio izango duen, hauteskunderen bat egiten dugunean, azterketa politologo bat egin da, parte hartzea 70% inguruan egongo da, 71-72 asko jota, ez. Eta horrez esan edu, zifra horietan mugitzen baldin bagara, parte hartze zifra horietan mugitzen baldin bagara, atzoko goiezkoa kontutan hartuta, bota edo botu berri guzti guzti guztiak ezezko izan beharko lirateke. Eta horrela izan da ere, baiezkoak 51 izango luke. Esan nahi dut, ezezkoak mobilizazio oso oso itzela eta oso oso ondia egin beharko luke, baiezkoa irabazteko referendum ofizial batean. Hori da realitatea. Atzo bai eta ez edo ez bozkatu zuten personak dira alde batetik Unioko militante batzuk, Uniok badakizute bere diskurso politikoan bai esaten du estatu bat dela Katalunia, baina bereki batzuk ez dute independentzia defendatzen, beraz hor bazegoen ezezkoaren aldeko bozka bat. Gero sozialistak ere bai, sozialistak ni naiz talde sozialistak implikatu ez ofizialki edo organikoki ikusten bere jende batek baino gehiago bozkatzea joan ez zuela eta bozkatzea joan zala atzo.
Eta ezezko horretan, bueno, alderdi eskuindarrak kokatuko genituzke, eta bueno, horren inguruko sentsibilitateak, hori izan da atzoko argazkia, eta lehen ere aipatu duzu, lasaitasunean, normaltasunean joan zen atzoko eguna, alai eta sentimendu unkigarri askorekin, poliziarik azkenean ez, mosorik ez, eta alde horretetik ezakite ikusi behar den, gobernu espainiarraren aldetik, atzera pauso bat, ikusi daitekeen ze irakurketa egiten duzuzuk?
Guk pasadan astean igande atorri bitarten hemen zalantza zen zein punturaino izango zen Espainiako gobernua apur bat eta albaldin badute esan astuaren egiteko, ez? Esan nahi dut benetan kapazo izango tezan errepresioa azken momenturaino eramateko eta azken punturaino, ez? Jakinda, herri bati isilarazi zaionean eta hortarako indarra bere forma desberdinetan erabiltzen denean, azkenean kontrako efektua lortzen da eta kontrakoa lortzen da, da herria mobilizatzea lortzen da eta jendeak gehiago jutea bozkatzea eta gogo gehiagoekin jutea bozkatzea, ez? Zentzu hortan, momentu bat heldu zen ostegunen, asteazken ostegunen, nun nahiko garbi ikuste genuen PPek ez zukoela margenik oztopatzeko konsulta. Naiz ta bueno, naiz ta sarretu, naiz ta negar egin eta holako argazkiak finean ez zuken beretan indarrik igandekoa oztopatzeko. Eta zauk indarrik eta nik uste dut kontutan hartu beharreko elementu badala orokorren prozesurekiko da. PPek ezin du egin nahi duna. Nazioarte marko baten bizi da, komunikazio errelatua galduta duke, nazioartean inposatu den errelatua katalana da, ez espainola, demokraziaren inguruko defentsa nagusitu da, eta orduan, parametro horietan oso zaila du Espainiako gobernuak legea eskutan hartuta epaien bidez eta poliziaren bidez hori oztopatzea. Oso zaila du, nahiz eta Etxebarruan presa handia dan, eta bueno, unionismoaren hainbat bozera amaiek hori defendatu eta hori defendatuko duten azken eraino, ez. Baina oso zaila du benetan horrelako iniziatibak oztopatu alez. Eta nik uste hori azkenen PP berak ere ikusi duela, ez. Margen legala heltzen da, baina gero beste bada politikoki zer egin dezakezun. Eta nik uste zentzu hortan Espainia aspaldidanik ostrukaren agindu, ez du errealitatea ikusi nahi izan, oraindik ere ez du ikusi nahi, baino arazoa parean dauke. Eta zentzu hortan, atzo kataluniarrak 2 milioi berrun ziren, hori Espainiako datutaren eman da, 12 milioi espainoel dira bozka ematen. Errealitate hori ezin zaio muzin egin, ez? Eta orduan PPek edo Rajoyk dauzke bi aukera, edo ostrukaren egiten jarraitzen du, eta topatuko da hauteskunde batzuekin non alderdi abertzaleak irabazi dezaketen, eta erabazi dezakete independentzia aldarrikatuko dutelaren promesarekin, hau da, topatu daiteke legebiltzar bat hortaz osatua, edo ostrukaren egiten uzten dio eta saiatzen den nolabait bideratzen.
Hauteskundeak aipatu dituzu, aipatuko ditugu gero ere, baina galdetu nahi nizun ere, bueno, generalitatearen determinazioa zere, Artur Masek izan duen determinazioa, etorri zen kontsulten legearen baliogabetzea, etorri zen lehenengo galdeketaren baliogabetzea, baita bigarrena ere, baina azkenean aurrera egin du Masek determinazioz, zein izan dira horren gako nagusiak non kokatuko zenituzke zuk hori ulertzeko?
Bai, hori da ulertu behar dugun gauza bate bai, ez? Nola evoluzionatu duen konvergentzia eta nola evoluzionatu duen mas bera, ez? Planteamendu hauetan. Maz bea personalki eta konbergentzia, baina bea personalki oso oso ukituta atera ziren 2010ko estatuto prozesutik. Prozesu hartan, beraiek azkenen saiatu ziren edo lortu zutela akordio bat Zapateroekin, eta lortutako akordioa zer ezen geratu zen, ez? Eta gure izan zen masentzako eta konbergentziarako azken puntuan. Hau da, nolabait hortik aurrea, ez zen ikusten fidagarri bezala Espainiar interlokuzioa, eta ez zen ikusten aukerarik zegoenik handik ezer lortzeko. Konbergentzia moitu da, izugarri moitu da, gizarta moitu da lako. Azken finean, PSF-ek egin ez duena, konbergentziak egin du, hau da, gizartarekin mugitu. Eta gizartaren planteamenduak, eta gezkak pixkat entzun, eta moldatu errealidadera. Eta errealidada gaur egun, Kataluniarren gehiengo handi batek, gauza bat oso garbi dauka, erabaki nahi duela, hau da, azken hitza hemen nahi du, azken erabakia hemen nahi du, ez? Eta zentzu hortan, gehiengoa hortan dagoen bitartan konbergentziak edo masik ez dute kontrako diskursoa egingo, ezin dutelako, esan, PSC bezala bukatu nahi ez balin badezu, ezin duzu gizartaren kontra jun, eta gizartearen iritzaren kontra jun, eta gaur egun hemen oso oso lokortu dago azken hitza hemen egon behar dela, ez? Eta horrek suposatzen du beste arazo bat, bueno, arazo bat, edo beste abantail bat, prozesuarekiko. Baten batek, eta asko esaten dute, eta asko aktibatuko da horrengo egunetan, negoziazioa hitza. Orain Rajoy eserin bardu eta negoziatu bardu masaikin, zeren hau eskutatik jungo zaio. Negoziazioa egonda ere, edo konstituzioa reforma bat egonda ere, prozesuri azten baldin badira ere, ikustik edago hasiko dira, baina hasiko balira ere, azkenen hitza hemen egon barko da. Azken erabakia hemen egon barko da. Eta hori Espainiarrak ez dute sekulo hartuko, ez? Eta zentzu hortan, nik uste hemen oso garbi dagoela negoziazioak gehiago irekiko dira, ireki berbalen badira nazioartean irudi hori emateko, baina ez benetan inolako federik dagoenik Espainiarrekin ezer lortu daitekenik.
Negoziaketak aipatzen zenuen irekitzeko da kaso nazioarteari begira edozein kasutan urrengo urratsak zein izan behar dute bueno nahiko argi ere eskatzen ari dira burujabetzaren aldeko alderdiak hauteskundeak lehenbailen ANZ-etik ere esan zuten 3 hilabeteko epea ere ezarri zuten eta bueno Ziu eta Artur Mas nola geratuko lirateken hauteskunde batzuetan ikusteke dago baina botoak galdu itzazketela hori adierazten da argi ki RC-ek emaitza onak lortu ditzakela, baina interes elektoralak alde batera utzita burujabetza prozesuari zer interesatzen zaio orain hauteskundeak lehenbailehen deitzea udaberri partean ala ondorengorako eta udazken ondorengorako beste aukera izan liteke, zu nola ikusten duzu?
Nik uste dut komeni zaiola lehenbailehen konbokatzea. Zeren udazkenerako utzizkeo gertatu daitezke bi gauza. Bat, hauteskunde municipaletan indar katalanen arteko alderdi katalanen arteko indar korrelazio aldatzea. Eskerrak gorakada handia izan dezakelako udaletxetan eta zentzu hortan konbergentzia eta eskerraren gaur egun dagoen oreka hori aldatu egiten da. Eta hori beti izaten da ez arazo bat, baina bueno, behintzat bai guztia berplanteatzea eramaten duen zerbait, ez? Eta bigarrena, Espainiako hauteskundiak egiten baldin badira, Espainin gaur egun dagoen PP gobernuari ba, alternatibaren bat, inkestek esaten duten bezala, alternatibaren bat gauzatzen baldin bada Moncloan, hortik etorri daiteke berriz ere konstituzioaren erreforma planteamenduren bat, eta horrek geratu dezake prozesu guztie, ez dut esango sine die, baina bai behintzat egutegian asko luzatu, eta bar, ez da zentzurtan ikuste dut, bi arrisko hiek badaudela, eta beraz, nire iritziz, hobera ekiditea bi arrisko hiek eta hauteskundeak lehenbailehen egitea. Atzo nazioarteko prentsaren aurrean, Masek aurreratu zuen, bihar prentsa horrek honen argitu nahi dituela aurren gurratxak zentzu diran, eta alderdin artean erronda bat egingo duela, nik uste dut, atzo ikusita alderdi guztiek hauteskundeak eskatuko dizkiote, eta zentzu hortan nik uste dut berak egiten duela eskenifikazioa hauteskundea konbokatzeko otsaila edo martxoen guruan. Bestela nik uste dut arrisku gehiegi dagoela.
Bueno, ikusiko dugu abenduan egin beharko litzateke deialdia horretarako, ikusiko dugu zer nolako urratsak ematen diren, baina Euskal Herria zere galdetu nahi nizun, Martin, urtea dara matzazu Katalunian bizitzen, eta nola ikusten da handik Euskal Herriko burujabetza prozesua?
Baldau, prozesuik. Oia galdera, ez, baldau prozesua. ez da ikusten, ez da ikusten. Hala ere, oso herri desberdinak dira, eh? Euskalduna eta katalana, eta errealitate oso desberdinak dira. Eta hemen, bueno, posibleak dira, hemen posiblea da lan amankomuna, hemen posiblea da jende desberdin arteko lan bateratua. Nik uste dut Euskal Herrin hori oraindik zaila dela, ez? Eta hori gabe zinezkoa da. Hori gabe zinezkoa da. Hemen Katalunian gauza asko egin dituzte ondo, baino bat nagusik egin baldin badute da alderdi desberdinetako jende elkarrekin jarri direla lanen eta elkarrekin egin dutela lanen, ez? Eta horrek lortu dira indar sozialo hain izan da hundia, horrek lortu duela azkenen alderdiak mugitzea, ez? Nik ez dut uste Euskal Herria oraindik kolore desberdinetako jende ikusi daitekeenik olako dimensio baten lan egiten. Horrek denbora beharko du. Modua zago besteik, hori egin beharko dugu egunen baten, eh? Baina nik uste bakoitzak oraindik ere bestako gauza batzuk agian badu de konpontzeko, zeren nik somatzen dutana, eta juten ezenen pixkat hori ikusten dut, ezago, nik uste ezagoela agendan, arazo hori, buru jabetza arazoa ezago alderdi nagusien agendan, eta gainera ez dut ikusten elkarrekin lan egiteko gogo hondirik.
Bueno, ba ikusiko dugu ia arlo horretan.
Nago, eta behitu postukuritzake erratuta baldin banago, baina nire dakatik inpresio behintzat hori da.
Segidan hitz egingo dugu gure esku dagoko Nikolas Zelairekin eta galdetuko diogu horri buruz ere, baina eskertzen dizugu Martin Aramburu politologoa, Katalunian bizi dena, baina urtetan Euskal Herrian eta Eusko Alkartasunan ere lan egindakoa, mi esker eta segi ondo.
Bai, uste behar zu momentu bat, bakarrik eskatu nahi zuke, ondoren daukazan gonbidatuari, zorion du Donostin egin zuten ekimenagatik, izugarrizko impactua lortu du Katalunian, eta asko dira, atzo eta gaur, arro erakusten dutenak bideo hori, eta benetan izan da, eta hemen bizin dan Euskaldun baten partetik, benetan eskertu, zeren oso hunkigarri izan da, ikustean nola mobilizatu duten jendea bideo izugarri hura egiteko.
Gure kontu, berehala, esango diogu ba. Ongi izan.
Venga, ongi izan. Agur.